Astelenetan egun txarra izaten uzten diogu gure buruari, finean ba astelena delako zer eskatuko diogu ba astelenari, guk gauza bakarra eskatzen diogu, edo bi hobeto esan da, Nafarroko hitzaren errepaso eder bat, eta beti argi izpiak oparitzen dizkigun Edurne Elizondo arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Argi izpizora garri bat. Horrelako sarrerak eginda, nolaz naiz ba etorriko, zalditxo neta da.
Ez zaitxuko askatuko, Edurne?
Ni pozik nagoen, lotuta.
Aste buru politia izan duzu, ongi deskantzatuta ekin diogu asteari?
Ba, bai, agitz polita giharran. Aspaldiko partez beharran eukan eta Asturias aldean egon naiz nire mendiz zoragarrian eta biziki ba, goztatu dut egiarran.
Bai.
Bi eguneko iesalditxoa izan da, baino behar nuen, eta giarran, ba, orixet, zoragarria izan da. Artza hundi baten oinatzak ikusi nituen gainera, beraz, konten etorri nintzen. Bai. Paseotxo bat ematera joan, eta antxe aurreko gauean handikan pasatutako artza hundi baten oinatzak ikusi genituen. Eta handia zela erraten dizut, ba, orixet, oinatzak ere ederrak zirelako bai.
Betxu, ez dakit, ber dan paseotxo bat eman bai, baina korri egin ez, ezta?
Ba begira, korrikaz nuen egin, baina bai sakelakoaren bidez konektatu nintzela nola bai, Iruñiko geiroarekin, bai. Egiarran pena pixkat ere baneukan, ba azkenean ba, korrika hemen izan dugulako Nafarroan joan den ortziralean sartu zen, eta bihar aterako da leitza aldera barkatu Gipuzkoa aldera goizuetatik. Eta iarran, ba, orixe, pena pixka bat baneukan, eta horregatik, ba, bueno, sakelakoaren bidez behintzat, ba, orixe, ikusi alizan nuen giroa, Iruñekoa sekulakoa izan zela, eta, bueno, baita ere adi jarraitu nuen kilometro antiespezista, hori ere, bazegoelako, eta hor ere aritu ziren korrika, ba, Euskal Herriko antiespezistak, eta hartu zuten lekukoa, eta, bueno, hor ere Euskararen aldeko aldarriarekin ere, ba, nastu zen, eta uztartu zen, ba, geizakiz bertzeko animalien aldekoa ere, bai. Beraz, ba, hori xe, Asturia zen, baino handikan ere, ba, bueno, pixkat pendiente eta hemengo korrikaren pista jarraitzen, ez bakarrik hartzena.
Korrika beraz, bihotzean nagusi eta noski Nafarroko hitzaren azken alean, ez dakit, beraz, lekuko pentsatzen dut ez duzula eraman. Noiz baita eraman duzu?
Ba, egiarran ez, bueno, berez, korrika ofizialaren lekuko ez dut eraman, baino oroitzen naiz egunkaria itxi zutenean, 2003an, urte hartan korrika bazegoen, baino etzen nere herritikan beratikan etzen pasatzen. Orduan, ba, bueno, antolatu zuten korrika txiki bat eskualdean, eta korrikaren lekukoa bai eraman nuen, eta gainera eskatu zidaten, ba, bukaerako mezua ere idaztea eta irakurtzea, eta horixe egin nuen, ba, horixe ez, ba, egunkaria itxi berritan, eta, bueno, ba, nere aukera hori eman ziaten, eta egiarran ba, gitz gustora egin nuen, eta momentua gitz unkigarriak izan ziren, bai.
Ze politia Edurne, tira, korrika bakarrik ez, Isabel Etxeberriaren Margarita Nafarroako erregina ere, bai, hori ere izan duzu Nafarroako hitzaren azken alean.
Bai, Isabel Etxeberria hemen Iruñan izan zen bere liburu aurkezten, Margarita Nafarroko erregina bere liburu aurkezten, eta antxe egon nintzen bere itzaldian. Eta erran behar dizut, agitz itzaldi beresia izan zela, itzaldi kontzertu bat izan zelako. Heptameron abesbatzak girotu zuen Isabel Etxeberriaren solasaldia, eta uztartuz joan ziren horixe, idazlearen hitzak eta Heptameron abesbatzaren kantuak, eta nola ez, ba, Margarita Nafarroko erreginaren garaiko piezak eskaini zituzten, eta erran behar dizut agitz politak izan zirela eta sortu zutela benetan giro agitz, ba, bueno, beresia. Ez da, nik ez nuen abesbatza hori ezagutzen, bakarrik emakumeek osatutako abesbatza bat da, Nafarroko ganbera abesbatzatik sortua, eta gainera hori txe, bokazio feminista batekin egina dute, eta erraten dizut, agitz giro polita sortu zuten Nafarroko liburutegian egindako hitzaldi horretan. Eta hitzei dagokienez, barran bezala Isabel Etxeberriak hartu zuen hitza, ba, Nafarroako erreginari buruz hitz egiteko, Margaritari buruz hitz egiteko, eta bueno, berak nabarmendu zuen batez ere, ba, nola, agitz emakume jantzia izan zela, agitz azka Nafarra kulturarekin izan zuen interesa, nabarmendu zuen, diplomaziaren arloan egindako lana ere bai, eta berak bere liburuan batez ere Margaritaren antzezlanak eta gutunak euskaratu ditu. Eta hoien berri eman zuen. Idazlanak nabarmendu zituen, ba, bereziki, bueno, Heptamerona da bere obra nagusia, baina erran bezala bertze antzezlan batzuk ere egin zituen, eta horra aipatzen zuen, ba, bueno, gai profanoak ere ukitu zituela, eta gitz garaikideak zirela. Eta gero gutunak berexia zen, ze kontua zen, ama eta alabaren arteko gutunak izan zirela. Margaritaren eta Joana bere alabaren artekoak. Eta, ba, bueno, oiexen berri eman zuen Isabel Etxeberriak, eta erran bezala Iruña egin zuen aurkezpena, eta badakit datozen egunotan bertzein bat aurkezpen ere ginen dituela Nafarroko bertzein bat herritan, beraz, aukera baduzu nik uste dut merezi duela. Ze okerrez banaiz, Heptameron abesbatzak ere lagunduko du bere bertze aurkezpen horietan Isabel Etxeberria, eta benetan giro berexia eta polita sortzen dela, ba, liburuaren eta liburuaren garaiko ba, pieza horiek uztartzen direnean.
Eta Edurne, elkarrezketa bat ere, bai, Maia Ansa Díez de Ureri egin diozue elkarrezketa zerren arira?
Bai, ba, kontua da, memoria eszenikoa izenburuko proiektu bat martxan jarri dutela Iruñean, emakumeek hiriaren historian duten tokia aldarrikatzeko proiektu bat da. Kontua da, badagoela hemen 1998an Iruñeko udalak egindako liburu bat, Ellas izenburukoa, Ana Díez de Urek, idatziak bertzeak bertze, eta hor aipatzen da horixe, ezta, Iruñeko historian emakumeek izan duten tokia. Kontua da, liburu horren arira, egiten direla bisita gidatuak Iruñeko Altezarrean batez ere, bako katzeko emakume horien historia bat toki zehatz hoietan. Eta orain, memoria eszenikoa proiektuarekin bertze urrats bat arago egin nahi dute, eta bisita gidatu horiek antzeztu. Beraz, bueno, sei geltoki izanen dituen ibilbide bat prestatuko dute, eta geltoki horietako bakoitzean, ba horixe ez, emakume jakin bat protagonista izanen duen eszena bat prestatuko dute. Oraintxe ari dira, ba bueno, azken ukituak ematen proiektu horri, bi labeteko egoitza artistikoa egin behar dute proiektuko kideek Nafarroako Antzerki Eskolan, eta hori bukatuta maiatzaren bukaeran ba estreinaldia eginen dute, eta nabarmendu dutenez proiektua beti ere bizia izanen da, eta beren asmoa da, ba bueno, beti ere handituz joatea, ba, sortzen dituzten eszenak, pertsonaiak, gero eta emakume gehiagoren berri ematea, eta bueno, ba horixe, aldarrikatzea ere Maia Antzak izenburuan dion bezala, kalea ere emakumeena badela, hori aldarrikatu nahi dute.
Madurne Lizondo, gaur ere zer nolako errepaso derra egin diegun Nafarroko hitzaren azkenaleari, mila esker gurean izategatik, ez dakit asteburuan berriz ere joango otezaren Asturiasera, baina Nafarroan ere baduzuela sai egoteko tartea eta giro ederra eta leku ederra datorren astelenean gehiago?
Noski baiet, noski baiet, hemen txegonen gara. Aste buru honetan berara joanen naiz, Asturias era ez, baina berara bai.
Bera ere, berat, ederra, eh?
Noski baiet zerronen dituzik, ba.
Ba, ongi, ongi izan Edurne.
Zuere bai, ongi izan, muxua.
Muxua bat aio.
Agur.